ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لقيستيا البرنامج كالعدو ينكد نذا وما لنك استمرك لقرب وجمع هاتك لقيستان إذا عدي سلامي قال الفرقان وأفري لباتنك بشهد القاعدة سنة تكون أفر بقول أفرتني شنته جريا ذا قد بدا ما أنتو سبتيا برامج كاتو لقيسان دونتان وحاكمي ذا دغالا ذا يدو قيمها جيدا غزة أو قلي مالين كي لاو بقول صدني سقالات أو حرير آه إذا مدى يهود أو ديب أو قرتي قودة هان ديغا نظا دعاو قوي جيدا غزة ديار ذا هم ريكان كي إنجريس كاو دو قيمة حوغن كفوليي دل كي يمن يكوح ذا حوثيين تاو قادي ورر ديار ذا دراني سلو أديك سدي نظام كافجن بجدل كمسر أو حبس قد جيت وبنان قف وقرشين يين دجان بنان بحيل لجو تاجر يوم مسلمين تغزة دولة فرانسيسكا أو شكتين يفشل سي والرول لجو ذين كذا عن وضن كذا إيه قرمة ميدو بي أو شاع كقادين سو أفجري دون تهل قل كذا دل كعراق قد بدا سيات رجيسن دون تان وحبرنا مش كان قلق يبقى لي يوريال كترسن إذا عدي إسلامي قال فرقان كسود وادا مركليو برنامج كذا عدو ينكد نذا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك qodobadaas oo idil wadrigaysan doontaan insha Allah inuu ka horeeyo qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 239aad oo xiriir ah iyadoo ciidamada yahuuda ay dib uga gurteen guud ahaan deegaanada dhaca qoyga jiida Gaza wararkii ugu dambeeyay ee la xiriiray waxayna la socodsiinayaa walaalkeen Cabdiraxmaan Badr.
أذكر رصاصي بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنا.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في
الله عليهم احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش احنا احنا اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا احد اشوفك
ومنك الصبر مذياع اين الاخوة في الاسلام اين هم
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي سيال
meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuudda ee marinka Gaza. Waxaan maanta oo sabti ah dhanka kaano ku beegan maalintii 239aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 48 saac ee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Xukugalay ciidamada maamulka yahuuddu ka geysteen deegaanada dhacdaanta galbeed askarta ciidamada saynada yahuuddu lagu jabiyay dagaalo xoogan oo ka dhacay Gaza iyo ciidamada maamulka yahuuddu oo gabi ahaan iskaga insixaabay wuqooyiga marinka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay sheegtay in ciidamada yahuuddu ay ku kicin in ka badan 5 dhacdo oo xushlima 48 saac ee la soo dhaafay. Waxaana ku sheegay xasuuqyadaasi dad gaar iyo 6 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 280 kale. Waxaana xasuuqyadani intooda badan marti gelinayay manaadiq dhowr ah oo ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha. Duqeymo xoogan oo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen guri ku yaala muqayimka Jabaliya waxaa ku shahiiday dhowr qofood halkii ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo kale. Halka sidoo kale duqeymo mid la mid ah ay ka geysteen yahuudda xaafada Zaytuun ee bariga qidaaca Gaza. Waxaana duqeynta ku shahiiday 3 ruux halkii ay dhaawacmeen kuwa kale. Xaafada At-Tufaax waxayna ka geysteen ciidamada yahuudda duqeymo kala duwan oo ay ku bartilmaameedsadeen dadyowgii ku noolaa xaafadaas. Waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo isugu jira dumar iyo carruur aan waxba galabsan. Deegaanka Beytilaahi ayaa la mid ah At-Tufaax oo waxay duqeyeen guryo ku yaala deegaanadaasi. Waxaana halkaasi ku baxay dad badan oo shacab ah. Duqeymo xoogan oo ka dhacay muqayimaadka kala ahaan Nuseerad iyo sidoo kale Elbureej waxay ciidamada yahuudda ku dileen dad gaar iyo 13 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Waxay sidoo kale duqeymaasi burburiyeen meelaha la beegsaday oo ku kala yaala muqayimaadka Nuseerad iyo Elbureej ee dhaca bartamaha qidaaca Gaza. Sidoo kale waxay ciidamada yahuudda madaaficda goobta ku garaaceen guri ay degan yihiin qoys shacab ah oo ku yaala muqayimka Nuseerad ee bartamaha jiida Gaza. Waxaan halkaasi ku shahiiday 3 ruux halkii ay dhaawacmeen kuwa kale. Waxay sidoo kale ciidamada yahuuddu oo sita diyaaradaha qomaatiga u kaca ay weerar rasaaseen ka geysteen qaybo ka mid ah manaadiqda dhaca wuqooyiga Gaza. Duqeyn sababtay qasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa sidoo kale ciidamada yahuuddu ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta marinka Gaza. Waxaan halkaasi ku shahiiday dad badan iyadoo ay dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. 5 ruux oo isku jirta shuhaado iyo dad dhaawacyo qaba ayaa lagiyay isbitaalka shuhaadaha Al-Aqsa ee marinka Gaza kadib markay ku waxyeeloobeen duqeyn ka dhacday bartamaha qidaaca Gaza. Dad badan ayaa lagu laayay burburka dhagaxaanta hoostooda, kuwa kana waa ay shahiideen halka qaar kalena ay dhaawacmeen kadib duqeyn xoogan oo ciidamada yahuuddu ka geysteen muqayimka Al-Mureej ee bartamaha marinka Gaza. Waxay sidaasi la mid ah madaaficda goobta ku garaaceen ciidamada saynada yahuudda guryo dhowr ah oo ay degan yihiin dad barakacyaala oo isku jira dumar iyo carruur aan waxba galabsan. Waxaana duqeymahaasi ka dhacay magaalada Rafax ee koonfurta qidaaca Gaza ku shahiiday dadyo badan oo barakacyaala. Duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda waxay sidoo kale beegsadeen mandiqada Tal al-Hawa. Waxaan halkaasi ku shahiiday dad badan iyadoo ay jiraan kuwa kale oo dhaawacmay. Waxaa sidoo kale burburay guryaha ay beegsadeen duqeymaha ay geysteen ciidamada yahuudda. Muqayimka Al-Maghazi ayaa sidoo kale la mid ah meelaha marti geliyay duqeymaha ciidamada cadowga yahuudda. Qolyaha ka shaqeeya gurmadka rayidka waxa ay sheegeen in ciidamada yahuudda ay burburiyeen in ka badan 1000 guri oo ku yaala muqayimka Jabaliya intii ay halkaasi ku sugnaayeen. Waxaana sidoo kale ku shahiiday guryahaasi dad badan oo isku jira dumar iyo carruur. Halka ay sidoo kale burburiyeen in ka badan 200 oo guri intii ay ku sugnaayeen xaafada Zaytuun ee bariga magaalada Gaza. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 36,284 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan in ka badan 82,057 ruux. Waxaana mar walba suuragal ah in ay korrato tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay ciidamada yahuuddu geysanayaan. Dhanka kale, 3 ruux ayaa ku dhaawacantay deegaanada dhacdaanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta ee ku hojira gumeysiga maamulka yahuudda. Waxay xog ku galeen ciidamada yahuudda magaalada Balaadaha ee daanta galbeed iyo sidoo kale magaalada Naabulis. Waxayna halkaasi ka geysteen weerar rasaaseen ah oo ay la dhaceen dadkii halkaasi ku sugnaa. Weerarkan ayaana waxa uu sababay dhaawaca 3 ruux oo Falastiiniyiin ah. waxay sidoo kale ciidamadii ugu weerareen magaalada Qaliiliya ee dhacday cidifka fog ee deegaanada Daanta Galbeed, waxayna halkaas ku dhibaateen dadka shacabka ay deganaa. Waxay sidoo kale ciidamada yahuuddu iyo dhalinyaro hubaysan ay dagaal ku dhaxmareen magaalada Jiniin, gaar ahaan deegaanka Kufurdan ee galbeedka kaga beegan magaaladaasi. Geesta kale waxay ciidamada muqaamadu fuliyeen weeraro xoogan oo ay ku beegsadeen askarta maamulka yahuudda, waxaana dagaaladaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamada cadowga yahuudda. ciidamada muqaamadu waxay hubiyeen ku garaaceen xero ay ciidamada yahuuddu ku leeyihiin wadada Salaaxuddiin ee magaalada Gaza. Qasaare ayaana halkaasi ka dhashay. ciidanka muqaamada waxa ay 8 askari ku beegsadeen nawaaxiga Nitsaliim ee magaalada Gaza, waxaana halkaasi ciidanka yahuudda looga dilay askar badan, kuwa kalena waa looga dhaawacay. ciidamada yahuudda ayaana qirtay in dagaalada ka dhacay Gaza looga dilay 2 askari, halka looga dhaawacay 5 kale. Ugu dambeyntii, ciidamada yahuudda oo xambaarsan hoog, jab iyo guuldarro baxsan ayaa waxay iskaga baxeen deegaanada kala duwan ee dhaca waqooyiga Gaza. maalinnimadii shalay oo Jimco ahayd ayaana ciidamada yahuudda halkaasi alaabtooda ka xirxirteen oo ay iskaga dareereen. deegaanada ay yahuuddu ka bixin maalinnimadii shalay ee dhaca waqooyiga qidaaca Gaza waxaa ka mid ah deegaanada kala ah Beitillaahiya, Beit Xanuun, Tal Zactar, Muqayimka Jabaaliya iyo dhammaan mandiqadaha kale ee dhaca marinka Gaza. waxayna halkaasi ciidamada yahuudda iyagu dulleen milatari ay ku sugnaayeen muddo dhan 20 maalmood, waxayna halkaasi ka geysteen dhibaatooyin iyo xasuuqyo dhan waliba ah. waxay sidoo kale ciidamada yahuuddu beegsadeen intii ay ku sugnaayeen waqooyiga marinka Gaza isbitaallo badan oo dhaca mandiqadaha waqooyiga Gaza, iyagu isbitaalada qaarkood burburiyey halka qaar ka midna ay go'doon adag ku soo rogeen. waxaana gudaha isbitaaladaasi ku noolaa dad badan oo isugu jira barakacyaal iyo dad bukaan ah. dhankooda ciidamada yahuuddu waxay ku dhawaaqeen in qaybta 98-aad ay iskaga soo baxeen Jabaaliya kadib markii ay soo gabagabeeyeen howlgalka ciidan si ay u sameeyeen qiimeyn ku saabsan marxaladda xigta. waxayna ka hadleen burburka godad dhaadheer oo 10 kilomitir ah iyo meydadka maxaabiis laga soo saaray gudaha Jabaaliya. waa sida uu sheegay taliska milatariga ee maamulka yahuudda. ciidamada gumeystaha ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku sugnaan doonaan sufufta dagaalka si ay u abaabulaan dagaalle kale hor leh, kadibna ay sii wadaan dagaalka ka soconaya Gaza. waxayna qirteen ciidankooda Jabaaliya ay kula kulmeen iska caabinno xoogan oo kor iyo hoos intaba. idaacadaha ku hadla afka ciidamada yahuuddu waxa ay sheegeen in ciidankooda looga dilay howlgallada ay ka wadeen Gaza 10 askari, kuwa kalena looga dhaawacay.
وهجاك برنامج كده عدوين كدوني ذا يات رجيس إنسان مركن نوحد كسر واتان حبين تهذا الهين تدوني ذا وأن كسر جد بالنورر كي يودن بي عالم كوحنا هل كان كسر جيدين إياه ولا الكين محمد عيسى
mahadsanid walaalka dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan fabintii adalaynta dunida oo aan ku soo gudbinay wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada aad kugu haynaa waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa duqeyma xoogan ka geystay dalka Yemen iyadoo dhinaca kale kooxda Houthiyiinta ay qaaday weerar jawaab celin ah wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa ku waramaya in diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska ay maalintii shalay silsilada duqeyma xoogan ka geysteen deegaano kala duwan ee ka tirsan Yemen kana mid ah dhulka ay gacanta ku hayso kooxda Houthiyiinta ee taabacsan Iran meelaha ay weerar duqeymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Al-Fudayda ee galbeedka Yemen taasoo ah magaalo xeebeed ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin kooxda Houthiyiinta. warka soo baxay kooxda Houthiyiinta ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay geysteen diyaaradaha Ingiriiska iyo Mareykanka ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof, waana taladii ugu badneyd oo mar kaliya ay iclaamiyeen Houthiyiinta inay kaga dhinteen duqeymaha ay diyaaradaha reer galbeedka ka geysteen dalka Yemen. kooxda Houthiyiinta waxay ku hanjabtay inay qaadi doonto weeraro culus oo baadsanaya maraakiibta reer galbeedka ee mara xeebaha Badda Cas iyo Qaliijka Cadan, isagoona ka jawaabaya duqeymaha ka dhacay gudaha dalka Yemen ay dadka kaga dhinteen. iyagoo fulinaya goodigooda waxay maleeshaadka Houthiyiinta weeraro loo adeegsaday diyaarada daroon ah iyo sawaarikhda ridada dheer waxay ka geysteen Badda Cas, kuwaasoo ay ku beegsadeen sida ay sheegeen maraakiibta dagaalka ee Mareykanka iyo Ingiriiska. warka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe ayaa lagu sheegay in nidaamka difaaca hawada ay fashiliyeen oo ay ka hortageen weerar loo adeegsaday diyaarada daroon ah iyo sawaarikhda oo ay soo qaaday kooxda Houthiyiinta. sida uu sheegay taliska Sintecom. Diyaaradaha ay Houthiyiintu adeegsadeen weerarada waxay tiradoodu gaaraysay ilaa 5 diyaaradood, saddex ka mid ah waxay ku dhaceen badda Cas, halka mid kalena ay ku dhacday Cadan, iyadoona mid shanaad ay ku burburtay badda. Dhammaan duqeymaha loo adeegsaday diyaaradaha droonka iyo gantaalada ay fuliyeen maleeshiyadka Houthiyiinta waxay ciidamada Mareykanka sheegeen inay jirin wax khasaara oo ay geysteen, dhammaantoodna la fashiliyey ka hor inta aysan gaarin ahdaaftooda. Sida hadalku u dhigeen, mana jirto ilo madax bannaan oo ka marqaati kici karta sheegashada Mareykanka. Dhanka kale, nidaamka afgembiga dalka Masar ayaa xabsiga dhigay 10 ruux oo arday u badan, kuwaasoo qorsheynayay inay dhigaan dibadbaxay ka dhanah duulaanka Yuhuudda ee jiida Gaza. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warbixinaya daabacaday waxay ku sheegtay in ciidamada ammaanka ee dalka Masar ay xabsiga u taxaabeen 10 ruux oo masaari ah, kuwaasoo qorsheynayay in dalka ay ka dhigaan dibadbaxyo lagu taageerayo reer Gaza, looguna soo horjeedo duulaanka gardarada ah ee maamulka Yuhuudda. Dadka xabsiyada la dhigay ayaa tiradoodu waxay gaaraysay in ka badan 100 ruux, sida ay sheegtay hay-ad madax bannaan oo arrimaha xuquuqda aadanaha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Al-Qaahira. 10 ka mid ah dadka xabsiyada la dhigay ayaana ka mid ahaa arday jaamacadaha iyo iskuulada. Dadka qaar ee xabsiyada la dhigay ayaa loo haystaa inay banaanbaxyo iyo isku imaatin ka dhigan goobo horey loogu fasaxin oo ay ka mid tahay fagaaraha At-Tahriir, taasoo nidaamkiisii u arko mid halisku ah jiritaankiisa. Xubin ka tirsan waxa loogu yeero looyarada ama qareennada ayaa tilmaamaya in ardayda xabsiyada la dhigay ay ka mid yihiin 3 arday oo la xiray bishii May, kuwaasoo ku howlanaa aas-aaska arday u ololeeya qadiyadda Falastiin. Waxaana ardaydaasi ka mid ah arday lagu magacaabo Ziyaad oo 22 sano jir ah oo arday ka ahaa akademiyada fanka. Hooyada dhashay wiilkan oo lagu magacaabo Faasiya ayaa tilmaantay in 4 askar oo ka tirsan ciidamada ammaanka ay subaxnimadii 9 May soo weerareen gurigooda, ayna qafaasheen wiilkooda oo lagu magacaabo Ziyaad. Tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore wixii ka dambeeyey markii ciidamada Yuhuudda kusoo duuleen marinka Gaza, waxaa dalka Masar uu ka mid ahaa dalalka isha lagu hayo oo la filayay inay dadkooda kacdoomi doonaan ama xitaa ugu yaraan xoogay gudbi doonaan xadka. Laakiin laamaha kala duwan ee ciidamada ammaanka dalka Masar iyo xitaa kuwa militariga ayaa xoog isugu geeyey sidii loo dhaliseen lahaa isku day waliba oo banaanbax ah, waxaana keliya dhacay banaanbaxyo kookooban oo uu ogolaaday nidaamka Sisi si loo dejiyo carada dadka. Wakaaladda wararka Reuters waxay tilmaantay in la xiriirtay hay-ado kala duwan oo ka tirsan nidaamka Sisi sida wakaaladda arrimaha gudaha si ay wax ugu weydiiso arrinta la xiriirta dadka lagu xiray dalka Masar, laakiin dhammaan mas-uuliyiinta ay wakaaladdu la hadashay waa ay ka gaabsadeen inay wax jawaab ah ka bixiyaan arrinkaas, taasoo muujinaysa in nidaamka Sisi doonayo inuu qariyo xog kasta oo ku saabsan maxaabiis loo xiray, inay taageero afka ah u muujiyeen muslimiinta bishii 8-daad oo xiriir aan lagu gumaadayo jiida Gaza. Ugu dambeyntii, dowladda Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday inay fashilisay isku day lagu doonayay in lagu weeraro garoon martigelinaya ciyaaraha kubadda cagta. Laamaha ammaanka ee dalka Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen isku day lagu doonayay in lagu weeraro goob lagu wado in lagu qabto ciyaarta kubadda cagta ee qaybta ka ah ciyaaraha olombikada Faransiiska ee sanadka 2024. Wakaaladda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa maalintii shalay oo Jimcaha ahayd waxay war ay soo saartay ku sheegtay inay gacanta ku dhigtay nin u dhashay dalka Shiishaan, kaasoo isagoo ka dhimbil qaadanaya weerarro hore ugu dhacay dalka Faransiiska, qorsheynayay inuu beegsado ciyaaraha kubadda cagta ee ka dhacaya magaalada Saint-Étienne ee bariga bartamaha dalka. Wasaaradda waxay tilmaantay in 22-kii bishii aynu soo dhaafnay ee May ciidamada ammaanka ku qabteen magaalada Saint-Étienne nin 18 sano jir ah oo ka soo jeeda dalka Shiishaan, kaasoo qorsheynayay inuu fuliyo weerar abaabulan oo ka dhacay gudaha dalka. Baaritaano iyo su'aalo weydiin lagu sameeyey wiilkan dhalinyarada ah ay gacanta ku dhigeen ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska, waxaa lagu ogaaday inuu ka howlanaa abaabul iyo isku dabaridka weerar qorshaysan oo ka dhaca garoonka diyaaradaha ee Joffre. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska waxaa intaa lagu daray in ninkan Shiishaaniga ah uu doonayay inuu si gaar ah u beegsado ciidamada ammaanka ee ku sugan daroonka iyo qaar ka mid ah dadku soo daawasho tegi doona ciyaarta. Ugu dambeyntiina, isagoo shahiid ah, uu sidaasi ku dhinto sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda. Dalka Faransiiska oo hormuud u ah dowladda duulaanka dhinacyada kala duwan ku haya muslimiinta ayaa wajahaya halisi joogto ah oo la xiriira amniga gudaha dalkeeda oo beyl ah u ah howlgallada kala duwanimo ah oo ay fuliyaan dhalinyarada muslimiinta. Wixii ka dambeeyey markii ay dowladda Faransiiska aflagaadaysay Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaa gudaha dalkeeda ka dhacay weerar keligii dulnimo ah oo mid ka mid ah lagu dilay nin baraka ah iskuul waxbarasho, kaasoo aflagaadeeyey Nebigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Weerarkaasina waxaa fuliyey keligii dul lagu magacaabo Cabdulaahi Shiishaani. Waxaa ka sii horreeyey weerar abaabulnaa ayaan qaacidada Jasiiratul Carab ku qaaday xarunta wargeysyada Jaarle Hebdo sanadkii 2015, kaasoo ay fuliyeen 2 wiil oo walaalo ah oo lagu kala magacaabo Siciid iyo Shariif Kawaashi.
جزري عرفت الله الأنوار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي
وهجاك. برنامجك دعوين كدنيدا أيات لقيسان إيسان إذا عدي إسلامي قال فرقان يونيذن كغيمانيا قرمد ميدوبي أيا شاعك قادين سواف جريدون تهول قلك هذا دلك عراق سنة كالبضكن شني لباتنكا وربحنكو آدن قضبكن ولكن محمد علي آدن يسوجي دينيا
dalka Iraq ee muslimka ah waxa uu ka mid yahay wadamada martigeliyay duulaanka cadawtooye ee Mareykanka horboodayo ee wixii ka dambeeyay weeraradii 12ka September 2011 ka dhacay qayb ka mid ah caalamka Islaamka sida Afghanistan, Iraq, Soomaaliya iyo Yemen sanadkii 2006 ayaa isbahaysi military oo horboodaysa xukuumadda Washington waxay duulaan gardarro ah ku qaadeen dalka Iraq iyagoo ku andacoonaya in madaxweynaha xilligaas ee nidaamka bacthiga ah Saddam Hussein uu haysto hubka wax gumaada ee nuclearka wada shaqeyn iyo xiriir hoosana uu la leeyahay ururweynaha jihadiga ah ee Al-Qaeda tuhmadan iyo eedan oo markii dambe inaanay xaqiiqo ahayn oo waxba kama jiraanay taay ay qireen madaxda Mareykanka ayaa horseeday in dalkan uu galo gumeysi soo jiitamayay 20 sano oo ay u dheertahay in dadkiisa la gumaado heer go'doonkii Mareykanka ee Iraq ay ku shahiideen ugu yaraan 2 milyan oo caruur Iraqiyiin ah Mareykanka iyo xulafadiisa waxa dalkan ku wajahay dagaal adag oo iska caabin ah oo uga yimid reer Iraq oo ay horboodayaan jamaacadkii jihadiga ahaa ee hoggaaminayaan hoggaamiyeyaasha ay ka mid yihiin Sheikh Abu Mus'ab Az-Zarqawi iyo Sheikh Abu Umar Al-Baghdadi sanadkii 2012ka dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay soo afjartay duulaankeedii Iraq iyadoo dhabarka ku sidata culaysyada hasiimada iyo xaqiijin la'aanta ahdaaftii duulaanka marka laga reebo in reer Iraq ay uga tagtay raadadka nabar ay adag tahay inuu si dhow ku bogsado qaramada midoobay oo ah urur uu majaraha u haya Mareykanka una adeegsada sharciyeynta duulaanadiisa bahalimada ah iyo tallaabooyinka guracan ee ka dhanka ah muslimiinta iyo xitaa mustadcafiinta kale ee ku nool dunida ayaa markii uu dalka Iraq gacanta gumeysiga galay waxa iyaduna kaga dhawaaqday howlgal boorqarin ah oo ay ku sheegaysa inay ku caawinayso reer Iraq kuna dhisayso tiirarka nidaam dimuqraadi ah tan iyo sanadkii 2003da waxa dalka Iraq ka furnaa xafiisyada howlgalka qaramada midoobay ee magaciisa loo soo gaabiyay UNAMI waxaana iyagoo garab iyo wakiilba u ah Mareykanka ay dalkaasi ka wadeen howlgallo kala duwan oo isugu jira kuwa military kuwa dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo lagu beegsanayo muslimiinta hoggaanka dalkana gacanta loogu gelinaya aqaliyadda shiicada ah ee hadda maamusha xukuumadda rawaafida Iraq laakiin ku dhawaad 20 sano kadib oo howlgalka qaramada midoobay ee Iraq ku howlanaa tallaabooyinkan guracan waxa iminka muuqanaysa inay ku guuleysteen ajendayaashooda ay ugu weyneed in la curiyaamiyo ahlu sunnah dalka Iraq taladana loo dhiibo shiicada sidaas darteed waxa ay ku dhawaaqeen in dhawaan la soo afjari doono guud ahaan howlgalka xafiisyada howlgalka UNAMI-na albaabada la isugu dhufan doono kulan maalintii shalay oo jimcaha ahayd ay isugu yimaadeen xubnaha waxa loogu yeero golaha amaanka ayaa la isku raacay in la soo afjaro howlgalka qaramada midoobay ee Iraq sanadka 2020ka goluhu waxa uu sheegay in go'aankan la qaatay iyadoo laga jawaabayo codsi hore uga yimid xukuumadda rawaafida Iraq kaas oo ahaa in gabi ahaanba la soo afjaro howlgalka qaramada midoobay ee Iraq maadaama xukuumadda rawaafida ay cagaheeda isku taagtay iskuna filnaatay qoraal uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda rawaafida ee Iraq ninka lagu magacaabo Maxamed Shiyaac Suudaani uu u diray golaha amaanka horraantii bishii May ayuu ku codsaday in la soo gabagabeeyo howlgalka qaramada midoobay ee Iraq maadaama uu sheegay in xukuumadiisu ay ku tallaabsatay guulo wax ku ool ah sida uu hadalka u dhigay wuxuu qoraalkiisa ku socday UN-ka ku yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda rawaafida Iraq maadaama uu dalka ka hirgalay nidaam dimuqraadi ah 20 sano kadib lagana guuleystay taxadiyaadkii nagu horgudbanaa ma jirta sabab lagu qanci karo oo keenaysa in dalka uu ka sii furnaado xafiiska howlgalka qaramada midoobay kulan waa xaddi la soo dhaafay Maxamed Shiyaac Suudaani uu magaalada Baqdaad kula yeeshay wakiilka qaramada midoobay ee dalka Iraq ayaa waxa uu ku sheegay in codsigooda la xiriira soo afjarida howlgalka qaramada midoobay ee dalkiisa uu imaanayo xilli uu maamulkiisa ku tallaabsaday horumar xagga amniga ah dalkana uu ka hirgeliyay xasilooni siyaasadeed sida uu warka u dhigay sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay golaha amaanka waxaa howlgalka qaramada midoobay ee Iraq la soo afjari doonaa bisha September ee sanadka 2020ka taasoo ka dhigan 19 bilood kadib muddadaas ayaana laga doonayaa in howlgalku uu soo gabagabeeyo shaqadiisa tan iyo 2003 wixii ka dambeeyay duulaankii Mareykanka iyo Ingiriiska ee dalka Iraq waxa howlgalka UNAMI uu ahaa mid la cusboonaysiiyay sanad waliba laakiin sanadkii 2023 ayuu golaha amaanka waxa uu xogayaha guud ee qaramada midoobay ka codsaday in dib u eegis lagu sameeyo howlgalkooda dalka Iraq waxa daraasad iyo baaritaan la xiriiray shaqada xafiiska qaramada midoobay ee dalka Iraq loo xilsaaray diblomaasi u dhashay dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Volker kaasoo sheegay in shaqaalaha qaramada midoobay ee jooga Iraq tiradoodu dhan tahay 700 oo qof taasina ay ka dhigan tahay xajmi weyn oo aan baahi loo qabin wuxuu soo jeediyay diblomaasigan in la soo afjaray gabi ahaanba howlgalka qaramada midoobay ee dalka Iraq shaqooyinkii uu xafiisku hayeyna lagu wareejiyay muddo dhan 2 sano maamulka gudaha iyo hay'adaha kale ee taabacsan qaramada midoobay xafiisyadana ku leh dalka Iraq kadib markii uu soo baxay qaraarka UN-ka ee maalintii shalay oo Jimco ahayd xukuumadda rawaafida ee Iraq ayaa ka mahadcelisay shaqooyinkii qaramada midoobay ay ka haysay dalka waxaana arrinkaasi ku dhawaaqay la taliyaha ra'iisul wasaaraha rawaafida Iraq ninka lagu magacaabo Farhad Calaauddin afayeen u hadlay xukuumadda rawaafida ee Iraq oo lagu magacaabo Basim Al-Awadi ayaa dhankiisa tilmaamay in Iraq ay soo dhaweynayso go'aanka ka soo baxay qaramada midoobay isagoona tilmaamay in go'aankani yimid kadib markii ay ku dhaqaaqeen horumarro kala duwan si la mid ah xukuumadda rawaafida ee Iraq waxaa go'aanka cusub ee UN ka soo dhaweeyay ururada siyaasiga ee ka jira dalka Iraq kuwaasoo sheegay inay ku faraxsan yihiin in 20 sano kadib albaabada la isugu dhifto shaqadii qaramada midoobay ay ka waday dalka Robert Wood oo ah ku-xigeenka safiirada Mareykanka ee qaramada midoobay kana mid ah dadka qaabeeyay go'aanka ka soo baxay UN ka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin go'aankan ayna dareemayaan in isbeddel xoogan uu ka hirgalay dalka Iraq sida uu hadalka u dhigay inkastoo dawladda Mareykanka ay horay uga meermeereysay codeynta in la soo afjaro shaqada xafiiska qaramada midoobay ee Iraq loona hoggaansamo codsiga xukuumadda rawaafida ee Iraq haddana waxay xilligaani tilmaamaysaa inay isha ku sii hayn doonto horumar ku sheega ka jira dalka Iraq sanadihii u dambeeyay ee dhowaa waxaa muuqanaysa in dawladaha caalamka ee horay u martigeliyay duulaanka reer galbeed ay ku soo qaadeen oo dhaliyay in xafiisi ay ka furtaan hay'ada taabacsan qaramada midoobay ayaa soo jeedinaya in la soo afjaro howlgalladaas iyagoo dhaliilay qaabka shaqada ee howlgallada taabacsan qaramada midoobay badi dalalka dhaca galbeedka Afrika ayaa codsaday in qaramada midoobay ay isaga baxdo dalalkooda lana soo afjaro howlgallada ay dalkaasi ka waday waxaana ka mid ah Mali, Burkina Faso, Niger iyo dalal kale taasoo muujinaysa in sanada kadib uu wax badan iska bedelayo nidaamka haymanada reer galbeedka ee caalamka Islaamka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق
gudahaan intaas ayaan ku soo afmirayna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala thumma walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى من أمر الناسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.